Бишкекте саат 10 Ууда Заттык радиосу. Саламатсызбы? 27 апрелдеги кечки берүүлөрдү мен Али Токтокунов алып барам. Алдыдагы жарым саатта өкмөт бир жылдык иши боюнча отчет берип, экономикалык өсүш элдин бийлик ишенимин жогорулаганын айтууда. Ошол эле учурда парламенттен тышкаркы оппозиция жыйын куруп, көрсөткүчтөр тескерисинче экенин, реалдуу турмуш менен статистика дал келбесин билдирет.
Ошол мезгилде 1 киловатт электр энергиясы канча сом эле, бүгүн күндө канча сом болуп атат? 1 нан канча эле, бүгүн канча? Мындайча айтканда, жөн эле мында сандарды салыштырып койгула.
Тажикстанда коррупцияга каршы күрөшкөн жетекчилер өздөрү жапырт кармалууда. Ушул тапта камакка алынгандар кеминде 10 киши деп кабарланат.
Маны фикрим экономки мардым бадас шуни дени хамен.
Бул иштердин баары аягына чыгарылып, башка мамлекеттик мекемелерде коррупцияга тыкыр текшерилерине мен да үмүт тартып атам.
Жеди машул шулар.
Ушул жана башка баяндар алдыда, адегенде Элиза Кененбаевадан жаңылык уксак.
Түркиянын президенти Режеп Тайип Эрдогандын администрациясынын аракеттеринен улам Евробиримдик менен Түркия ортосундагы алакаларга олуттуу зыян келгенин Германиянын канцлери Ангела Меркель билдирди. Соңку апталардагы окуялардын өнүгүшү Түркия Германия жана Түркия Евробиримдик алакаларына доо кетирди, деди Меркель 27 апрелде парламентте сүйлөп жатып. Меркель Эрдогандын ыйгарым укуктарын кеңейтүүгө жол ачкан 16 апрелдеги референдум адилет өткөрүлбөгөнүнө тынчсыздануусун билдирди. Ошону менен катар немис канцлери алакалардын начарлашына эки тараптын кызыктар эместигин айтып, биз диалогко барууга ыктайбыз, деди. Меркель Түркияда былтыр жайдан бери жүргүзүлүп жаткан массалык камоолорду да сынга алды. 26 апрелде да Түркияда миңден ашуун адам бузгундагы диний ачы Фетхуллах Гүлен менен байланышы бар деген шек менен кармалды. Ушундай эле шек менен 9000 полиция кызматкери иштен убактылуу четтетилди. Расмий Анкара АКШда бузгунда жүргөн диний ачы Фетхуллах Гүленди 2016 жылдын июль айында Түркияда ишке ашпай калган мамлекеттик төңкөрүш аракетинин артында турган деп айыптап келет. Гүлен өзү бул айыптоолорду толук четке каккан. Жогорку кеңеш өкмөттүн 2016 жылкы отчетун колдоду. Парламенттин депутаттарынын 98% отчетту колдосо, 9 каршы добуш беришти. Премьер-министр Сооронбай Жээнбеков башында турган министрлер кабинети бейшембиде парламентте отчет беришти. Анда 2016 жылы өкмөттүн программасы 90% аткарылганы, экономикалык өсүш 3.8% түзүп, Евразия экономикалык биримдигине мүчө мамлекеттерден 40% инвестиция тартылганы, экспорттун көлөмү 5.1% көбөйгөнү, ошол эле учурда былтыр чет өлкөлүк түз инвестиция 2015 жылга караганда 58% төмөндөгөнү белгиленген. Негизгисин жолдун абалы, жол кырсыктары, билим берүү, коопсуз шаар долбоорунун ишке ашпай жатышы жеңилдетилген насыя боюнча айтылды. Парламенттеги Атамекен жана Өнүгүү Прогресс фракциялары өкмөттүн отчетун канааттандыраарлык эмес деп табышты. Өнүгүү Прогресстин лидери Бакыт Төрөбаев азыркы иштеп жаткан өкмөттүн саясатын натыйжалуу эмес деп сындады. Премьер-министр Жээнбеков болсо өкмөттүн отчетун колдоп, дагы бир мүмкүнчүлүк бергени үчүн депутаттарга ыраазычылыгын билдирди. Казакстандын Акмола облусундагы сел каптоодон улам аймакка табигый мүнөздөгү өзгөчө кырдаалдар режими киргизилди. Бул тууралуу жергиликтүү маалымат агенттиктери кабарлашты. Өзгөчө кырдаалдар комитетинин маалыматына ылайык, ушул тапта Целиноград, Жаксын, Есил жана Жаркайын райондорунда Ишим жана Нура дарыялары нуктарынан чыгып, ондогон үйлөрдү суу каптап кеткен. Беш айыл сел каптоо коркунучунда турганы маалым болду. Интернетте жүктөлгөн видеолордон суу каптаган аймактарда жергиликтүүлөр көчөлөрдө кайык менен жүргөнүн көрүүгө болот. Ошондой эле үйлөрдүн дубалы урап, айрымдары таптакыр эле жерге чөгүп кеткен. Ал аймактардагы мектептер, социалдык мекемелер жабылды. Ар кандай маалыматтарга караганда 8000 жайкын тургун үй жайын таштап кетүүгө мажбур болду. Казакстанда жыл сайын ушул убакта дарыялар нугудан чыгып, өлкөнүн бир топ аймактары суу ташкынга кабылат. Кыргызстанда жол эрежесин бузган айдоочулардын унаасы мажбурлап эвакуацияланат. Бул эреже 29 апрелден тарта иштей баштай турганын бейшембиде ички иштер министрлигинен кабарлашты. Ошондой эле дөңгөлөк блоктоочу каражаттар орнотула баштайт, аны өз алдынча чечип койгондор жазаланат. Токтотуп коюуга уруксат жок жерде коюлган транспорт каражаттарын эвакуациялоого да, аны атайын токтотуучу жайда кармоого да тиешелүү тариф боюнча акы төлөш керек болот. Кыргызстанда соңку жылдары автомобилдердин саны кескин көбөйдү, унаа токтоочу жайлар жетишсиз. Кытай бийликтери өлкөнүн түндүк батышындагы Шинжаң Уйгур автоном облусунда жаңы төрөлгөн ымыркайларга диний мааниси бар мусулман ысымдарын коюуга тыюу салды. Бул маалыматты Эркин Азия радиосуна 25 апрелде облустун расмий өкүлү ырастады. Анын айтымында ислам, Куран, джихад, саддам, медина сыяктуу ондогон ысымдарга жакында эле Кытайдын коммунисттик партиясы сунуштаган этникалык азчылыктар үчүн ысым коюу эрежелери жобосунун алкагында тыюу салынды. Шинжаң Уйгур автоном облусунун борбору Үрүмчү шаардык полиция бөлүмүнөн маалым болгондой, тыюу салынган ысымдар менен катталган наристелер медициналык камсыздоого жана билим алууга мүмкүнчүлүк берген мамлекеттик каттоо системасына киргизилбейт. Бул эреже аймактагы этникалык мусулман азчылыктарынын баарына, анын ичинде 10 миллиондой уйгур, 1,5 миллиондой казак, 150 миңдей кыргыз, 5 миңдей татар, 4 миңдей тажик жана миңдей дунган азчылыктарына жайылат. Чүй облусунун Кан шаарындагы мектеп окуучусунун өлүмү иликтенүүдө. Бул тууралуу Азаттык радиосуна Чүй облустук милициясынын басма сөз катчысы Нурбек Токтосунов билдирди. 19 апрелде шаардагы жаңы курулуп жаткан үйлөрдүн биринен өспүрүмдүн жансыз денеси табылган. Тергөө иликтөө иштеринин натыйжасында анын мыкаачылык менен өлтүрүлгөнү аныкталган. Кылмышка шектүү делип 2001 жылы туулган шаардын тургуну өлтүрүлгөн баланын классташы кармалып камакка алынды. Адам өлтүрүү беренесинин негизинде кылмыш иши козголуп, тергөө иликтөө иштери уланууда. Өткөн аптада эки өспүрүм, бири апасы, экинчиси чоң энесин өлтүрүп камалган эле. Чолпон ата шаарындагы коомдук жана мамлекеттик ишмер Ишенбай Абдыразаков атындагы мектеп лицейде музей ачылды. Бул тууралуу Азаттык радиосуна аталган окуу жайдын директору Анара Абыканова билдирди. Анын айтымында музейде Абдыразаковдун жеке буюмдары, сүрөттөрү, мамлекеттик сыйлыктары жана анын иш кагаздары коюлган экспонаттардын баардыгын мектепке Абдыразаковдун үй бүлөсү тапшырды.
Чоң рахмат. Жаңылыктарды Элиза Кененбаева айтып берди. Кадырман угарман, баардык биздин баяндар макалалар азаттык чекит орг сайтыбызда. Азыр эми уктуруубуздун баяндар бөлүгүнө өтсөк. Жогорку кеңеш бүгүнкү жалпы жыйынында өкмөттүн 2016 жылы аткарылган иштери боюнча отчетун угуп талкуулап жатат. Премьер министр Сооронбай Жээнбеков баштаган өкмөт мүчөлөрү отчет берүүдө. Сессиянын жүрүшүнө Азаттыктын кабарчысы Элеонора Бейшенбек кызы дагы байкоо жүргүзүп, азыр эле студиябызга кирип келди. Элеонора, саламатсызбы? Өкмөттүн адегенде отчетуна жалпы токтолуп кетсеңиз, эмнелер, кандай өсүштөр тууралуу кеп болуп атат жана кандай кемчиликтер тууралуу айтылды?
Мен башында жаңы жагдай тууралуу айтып коеюн. Буга чейин ушул парламенттеги оппозициялык азчылыктагы Атамекен партиясы фракциясы ушул өкмөттүн 2016 жылдагы отчетун канааттандырарлык эмес деп тапкан эле. Бүгүн аларга ушул Өнүгүү прогресс фракциясы кошулду. Бүгүн фракция лидери ушул сөз сүйлөп өкмөттүн программасын кескин сынга алды. Ал жерде ушул бир топ маселелер бар. Айрыкча ушул төрт маселелерге токтолду: жумушсуздук, кирешенин азайышы, начар жолдор жана коррупция. Анан коомчулук азыр реформаны каалап жатат, бирок азыркы өкмөт ушул реформаларды жүргүзүүгө эмне кудуретсиз дегендей пикирин билдирди Бакыт Төрөбаев. Ушундан улам фракция өкмөттүн отчетун канааттандыраарлык эмес деп тапты деп айтты.
Функционалдык жана саясий көз караш менен алганда сиздикиндей алсыз өкмөттү көрө элекмин. Бүгүнкү күндө түзүлгөн саясий системада премьер министр бул мамлекетте экинчи адам. Бирок тилекке каршы бир топ негизги маселелер боюнча референдум өттү. Кумтор маселеси боюнча иш да позицияңызды көрсөтпөдүңүз. Авиакырсык боюнча азыркыга чейин эч кандай маалыматтарды берген жоксуңар. Премьер министр күчтүү болуш үчүн чечим кабыл алуу баскычы, точка принятия решения, өкмөттүн аппаратында болушуна зарыл.
Негизи ушул премьер министр Сооронбай Жээнбеков бир жылдык иш аракеттерин жыйынтыктап жатып, өкмөттүн программасы 90% аткарылды деп билдирди. Андан сырткары ушул бир топ сандар аталды. Ушул эл аралык рейтинг, коррупцияны кабылдоо индекстери, бизнес жүргүзүү индекси боюнча, анан баардык жерде ушул Кыргызстан мындай жакшы эле көрсөткүчтөргө жетти дегендей ушундай маалыматтар берилди. Бүгүнкү ушул талкууланып жатканда, баяндама талкууланып жатканда бир топ депутаттарды ушул акыркы кездери орун алган жол кырсыктары боюнча маселелер көп айтылды. Анан коопсуз шаар долбоорун ишке ашыруунун баягы зарылдыгы тууралуу дагы көп сөз болду. Премьер министр Сооронбай Жээнбеков ушул таза коом деген ушул долбоордун негизинде ишке ашат, азыр каржы булактары такталып атат дегендей жооп берди.
Таза коом проекти башталды. Ал каражатта каралып атат. Ошонун негизинде бир эле коопсуз шаар эмес, 387 көрсөтүүдөгү электрон форма өткөрүш боюнча бир жакшы компанияга бериш боюнча маселе турат. Бул боюнча иштер кетип атат. Буйруса, буга жакын арада чечим кабыл алынат. Азыр каражатты изделип атат. Бирок айтып коюшум керек, экинчи жагы биз тапшырма бергенбиз. Ошо коопсуз шаарга кирбеген, проектке кирбеген жерлерде мына кече дагы жыйын өттүк. Ошо жергиликтүү бийликтин каражаттары менен мына Бишкек шаары 40 миллион бөлүп атат. Ош шаары алар да бөлүп атат, башка региондор дагы.
Азыр ушул тушта фракция лидерлери сүйлөп бүтүп калышты, негизи аларга 10 мүнөттөн берилет элем. Республикада жүрт фракциясынын лидери Өмүрбек Бабанов буга чейин ушул сөзүндө ушул бир топтагы сындар менен кошо сунуштарын айткан. Мисалы, ушул мектеп программаларынын азыркы шарттын талабына заманбап билим бергендей болушу керек, соңку технологияларды эске алынышы керек деп. Андан мурун басуу жооп бөлүгүндө ушул мамлекетке таандык ишканалардын мындай чыгаша менен чыгып жатканы, дээрлик баары чыгаша менен чыгып жаткан сынга алган болчу.
166 компаниядан 6 компания эле 98% ушу пайда табат экен да, калганын пайдасы жок да. Ошонун негизинде ошол анализди жүргүзүшүбүз керек да. Мен эмне себептен ушу прибыль боюнча сурадым? Себеп дегенде 2014-жылы 861 миллион бюджетке түшсө, 2015-жылы 320 миллион түшсө, мына жаңы төрөгө айтып кетти, 2016-жылы 488 миллион түштү депчи.
Андан сырткары ушул насияларга байланыштуу бир топ маселелер көтөрүлдү. Ушу Кыргызстан алып аткан насиялары, берип жаткан насиялары. Бирок ушул социал демократтар фракциясынын лидери Иса Өмүркулов ушу өкмөттү насияны алгандан коркпоого чакырды да, эгерде албаса анда өнүгүү болбойт депчи.
Канчалык көбүрөөк кредит алып эми аны максаттуу жумшасак да урдабай, мамлекет өнүгөт. Мына мисалы үчүн мен Япония жөнүндө айтып кетейин. Мына ички дүң продукциясынан алган карызы 248% экен. Италияныкы 114%, Швециянкы 167%, Сингапурдуку 346%. Мынакей. Ошон үчүн эми баягы өзүңүз айткандай асастан четтен кутула беребиз, алды коркпош керек. Ал эми ошонун баары тең бүгүн инфраструктурага, коммуникацияга жанагындай керектүү багыттардын баарын жумшай турган болсок, бизде сөзсүз түрдө результат болот.
Негизинен жана белгилеп айтып кеткендей ушу бүтүп калды, отчетунду угуп анан акыркы ошол сөз ушул фракция лидерлерине берилди. Анан бирок жыйынтык чыгара берсе болот, ушул өкмөттүн отчету канааттандыраарлык эле деп табыларына ушу көпчүлүк добуш менен.
Буга чейин дагы айтылат эле да, ушул премьер министрдин кызматтан кетиши, кетпеш маселеси дагы каралышы мүмкүн, ушул отчетко байланыштуу болот депчи. Ал маселе козголгон жокпу?
Буга чейин негизи комитеттерде, фракцияларда каралганда жалпысынан мындай жылуу жумшак эле өткөн болчу да талкуулар. Бүгүн деле ушундай мындай кескин деле сынга алгандар болгон жок. Ошо акырында эле ушу Бакыт Төрөбаев Өнүгүп прогресс фракциясы мындай катуу сынады. Азыр ушу Ата Мекен фракциясынын өкүлдөрү дагы сүйлөй элек ушу лидерлерге берилген убакыттын негизинен. Бирок ушу коомчулукта ушундай сөздөр айтылып атканы чын, ушул Сооронбай Жээнбековдун тагдыры ушун отчетко жараша чечилиши мүмкүн, ушул отчеттон кийин чечилиши мүмкүн дегендей.
Сизге чоң рахмат. Биз менен Бишкек студиябыздан түз байланышта кабарчыбыз Эленора Бейшенбек кызы болду. Бул темабызды улантабыз. Мына ушул өкмөт отчет берип жатканда өткөн жылкы иш боюнча парламенттен тышкаркы оппозициячыл саясатчылар өлкөнүн экономикалык абалындагы талкуулашты. Анда өкмөттүн экономикалык көрсөткүчтөрү турмуш чындыгынан алыс деп мүнөздөлүп, муну бюджеттин абалы оор деген тыянак аркылуу негиздөөгө аракет кылышты. Премьер министр Сооронбай Жээнбеков болсо парламентте экономикалык өсүш кумтурду кошпогондо 3.8% түзгөн жана калктын бийлик ишеними жогору деп билдирди. Оппозициянын жүйөсү башкача болуп атат. Кубанычбек Жолдошов ошол жыйынга барды эле, тыңдасак.
Оппозициялык саясатчылар уюштурган экономика, сандар жана реалдуулук деген аталыштагы төгөрөк үстөл жыйынында өлкөдөгү социалдык экономикалык абал талкууланды. Жыйындын башында эсептөө палатасынын мурдагы төрайымы Элмира Ибраимова өкмөт жарыялаган экономикалык көрсөткүчтөрдү анализдеген баяндама жасады. Анын баяндамасы Кыргызстан эмнеге жакырланды деп аталып, экономиканы башкаруу көйгөйүн көтөрдү. Элмира Ибраимова экономикада өсүш болуп жатса, анда эмне үчүн бюджет тартыш деген суроону кабыргасынан койду.
Официальная цифра. В промышленности почти 5%, в строительстве 7%. А рост доходов бюджета по сравнению с 2015 годом составил всего лишь 0.1%. Где деньги? В любом случае, красивые цифры иногда превращаются в вопросительные знаки.
Расмий сандарды мисал келтирейин. Экономиканын негизги тармактары болгон өнөр жай 5%, курулуш 7% өскөн. Бирок бюджеттин киреше бөлүгү 2015-жылга салыштырганда 0.11% түзүп жатат. Анда мына ошол өсүштөн түшчү акчалар кайда? Мына ошол кооз сандар кээде ошентип суроо белгилерине айланып калат. Баарынан кызыгы, бюджеттин жалпы чыгашасында мамлекеттик кызматтын, коргоо жана коопсуздук тармактарынын үлүштөрү өскөн. Ошол эле кезде социалдык тармактын чыгымдары кыскарган. Муну менен өткөн 2016-жылдын бюджети өлкөнү жакырланткан бюджет болду.
Это бюджет обнищания страны.
Эсептөө палатасынын мурдагы төрайымынын экономикада өсүш болсо анда эмнеге бюджеттин кирешеси көбөйгөн эмес деген суроосуна жооп алуу үчүн экономика министрлигине кайрылдык. Бирок экономика министринин биринчи орун басары Алмаз Сазбаков иш сапарда экенин айтып, бул суроого жооп берүүдөн баш тартты. Улуттук статистика комитетинин төрага орун басары Байыс Касымбеков экономикалык көрсөткүчтөр тууралуу алардын берген расмий маалыматтары так деп ишендирди.
Бюджет киреше бөлүм ар кандай факторлордон налогду аз чоңолтуп калган, таможенный пошлина аз алып калганды. Бюджет деген ар кандай налог, таможенный пошлина, акциздерден да ошолордон болуп калышы мүмкүн. Биздики так анык расмий маалымат, биздин берген материал, биз өзүбүз жооп беребиз ага аныгына. Ар ким берген цифрасына жооп берип, печатын басып, колун коюп, достоверный сапирлик этип келет. Анан биз ошолордун негизинде өзүбүздүн цифрага жооп беребиз да. Ошон үчүн биз аны кошумчада, алымчада кылбайбыз. Аны эсептегендин өзүнүн эл аралык стандарты бар.
Антке менен бүтүн Кыргызстан саясий партиясынын төрагасы Адахан Мадумаров өкмөт калктын чыныгы турмушунан алыс экономикалык өсүштөр тууралуу курулай айткандын ордуна абалды оңдоо үчүн артка кетүүнү моюнга алууга тийиш деп эсептейт. Адахан Мадумаров азыркы учурдагы өлкөнүн экономикалык абалын коңшулаш өлкөлөрдүн бири менен салыштырды.
Кыргызстан мына алдыңыздарга таратылган маалыматтарда көрүп атасыздар, кечээ жарандык согуш болгон, Тажикстандан артта калдык. Биз 115 орунга түштүк. Ассалому алейкум. Мына тиги баары суктанып бизге тамшанып атат деген кесепетти мына. Орточо пенсия канча болуп калды? 1 килограмм эттин баасы 2010 жылы канча эле? Бүгүн канча болуп атат? 1 литр бензиндин баасы 2007-2008 канча эле? Бүгүн канча болуп калды? Мына силерге жашоонун шарты. Ошол мезгилде 1 киловатт электр энергиясы канча сом эле? Бүгүнкү күндө канча сом болуп атат? 1 нан канча эле? Бүгүн канча? Мындайча айтканда жөн эле мындай сандарды салыштырып койгула. Биз жыргап кеттикпи 7 жылдан бери? Же тескерисинче аябагандай катуу артка кеттикпи?
Бирок ошол эле кезде премьер-министр Сооронбай Жээнбеков бүгүн парламентте отчет берип жатып, 2016 жылы өкмөттүн программасы дээрлик 90% аткарылганы тууралуу билдирди. Сооронбай Жээнбеков өкмөттүн ишинин жыйынтыгы катары былтыртан бери курулуш иштеринин күрдөлдүү жүргүзүлүп жатканын мисал келтирди.
Былтыр биз баштадык 278 объекттин курулушун. Мына Кыргызстанда биринчи жолу 5 миллиард 200 сом капла жеңе чыкты. Былтыр чыкты. Мындай болгон эмес да. Ошонун ичинен 77 мектеп бердик, жалпы 97 объекти ишке киргиздик.
Ошол эле кезде өкмөт башчысы экономикадагы өсүш 3.8% түзүп, Евразиялык экономикалык биримдикке кирген өлкөлөрдөн келген инвестициянын көлөмү 40% түзгөнүн, экспорт 5.1% көбөйгөнүн айтты. Ошону менен катар премьер-министр Сооронбай Жээнбеков учурда калктын өкмөткө болгон ишеними 2015 жылга салыштырганда 5.8% жогорулаганын белгилеген. Куанышбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Кадырман угарман, уктуруубузду улантабыз. Эми жаңылыктарга кыскача токтоло кетели. Түркияда Бозгундагы диний атчы Фетхулла Гүленге байланышы бар делген 1000ден ашуун адам кармалды. Жогорку кеңеште премьер-министр Сооронбай Жээнбеков өкмөттүн 2016 жылда аткарган иштери туурасында отчет берүүдө. Орусиянын Калининградында экстремизмге шектелген 12 борбор азиялык кармалганы кабарланды. Дачасы айылына чогулган акча жеке эсептерге которулду, анын жалпы суммасы 100 миллион сомдон ашык. Кытай бийликтери балдарга мусулман ысымдарын коюуга тыюу салды. Ушул жана башкалар Азаттык чекит орг сайтында. Эми илралык баянга өтөлү. Тажикстанда антикоррупциялык агенттиктин кеминде 10 таасирдүү азыркы жана мурдагы кызматкери кармалды. Бул өлкөнүн эгемен тарыхында мурда кийин болуп көрбөгөн көрүнүш катары сыпатталууда. Алардын айрымдары боюнча гана бирок комментарий берилип жатат, айрымдары тууралуу кеп сөз жок. Ошондуктан темир торго киргизилгендер 20 чамалашы ыктымалдыгы дагы айтылып жатат. 25 апрелде антикоррупциялык агенттиктин жетекчисинин мурдагы орун басары Давлатбек Хайрзоода кармалганын Азаттыктын тажик кызматы күч түзүмүндөгү булагынан гана биле алган болчу. Ал Худжанттын аэропортунан Орусияга учаарда атайын кызмат тарабынан колго түшүрүлгөн жана алдамчылык боюнча айып тагылып жатканы айтылууда. Өлкө президентинин уулу Рустам Эмомали агенттикти жетектеп жүргөн анын орун басары болгон Хайрзоода 23 январда пенсияга чыккан. Ал бул кызматка келгенге чейин антикоррупциялык мекеменин башкала Душанбедеги башкармалыгын жетектеген. Азия Плюс маалымат агенттигинин кабарлашынча, кармалгандардын арасында уюштуруу инспектордук бөлүмүнүн башчысы Жамалиддин Мухаммадзоода жана тергөөчүлөр Фирдаус Ниёзбадалов менен Фируз Халмурозова да бар экендиги белгилүү болду. Бул үчөө мурдагы өндүрүш министри Зайд Саидовдун кылмыш ишин тергешкен болчу. Саидов 2013-13 жылы мамлекеттин каржысын уурдоо, документ жасоо, көп айылдуулук жана башка айыптар менен 29 жылга кесилген. Ал эми Мухаммадзоода агенттиктеги жетекчилик ордуна өткөн жылдын аягында эле келген экен. Анда мурда ал агенттиктин Хатлоон облусундагы башкармалыгын жетектечү. Алар эмне себептен кармалышканы расмий айтылган жок. Болгону азаттыктын тажик кызматынын күч түзүмүндөгү жашыруун калгысы келген булагы. Холмуродзоода аттуу тергөөчү 2 жума мурда атайын кызмат жана ички иштер министрлиги тарабынан кармалганын айтат. Расмий так маалыматтын жоктугунан кармалган антикоррупциялык агенттиктин азыркы жана мурдагы кызматкерлеринин кеминде болбосо 20 кеминде 10 же болбосо 20 чамалайт дешүүдө. Бул окуя коомчулукта кызуу талкууланып жатат. Анткени коррупцияга каршы күрөшкөн кызматтын өзүнүн кызматкерлери жапырт кармалууда. Эл аралык Transparency International уюму 25 январда 2016-жылдагы коррупция деңгээли боюнча иликтөөсүн жарыялаган. Анда Тажикстан 176 өлкөнүн ичинен 151 орунга коюлган жана анда мурдагы жылга караганда 15 орун артка кеткен. Коррупция темасын иликтеген көз карандысыз адистер Тажикстан бул көйгөйдөн арылыш үчүн алгылыктуу жылышка жетпей келет дешет. Саясат талдоочу Шахдоулат Шох Мусаевди уксак.
Бул кармоолор чет элдик эксперттердин тажик мамлекеттик кызматкерлери коррупциялашкан деген анализдерин дагы бир ирет тастыктоодо. Тилекке каршы Тажикстанда аткаминерлер такай пара алышат деген фактыны моюнга алышыбыз керек.
Ошол эле учурда бул көрүнүштү жакында эле кызмат ордун президенттин уулуна бошоткон Душанбенин мурдагы мэри Махмат Саид Убайдуллоевдин ишин иликтөөнүн улантысы катары карагандар бар. Узак жылдар башкаланы башкарып келген ал кишинин чарбалык иштери азыр кылдат текшерилүүдө. Ал эми тажикстандык экономист Хачи Мухаммад Умаров болсо акыркы жагдайлардык кармоолорду позитивдүү көрүнүш катары сыпаттайт.
Мун уккан жарандарыбыз жеңилдене дем алып калышты окшойт. Эми аларда акыр аягы мамлекет, атайын кызмат бул маселеге көңүл буруп чечүүгө олуттуу киришти деген кандайдыр үмүт жанды деп ойлойм. Бул иштердин баары аягына чыгарылып, башка мамлекеттик мекемелерде коррупцияга тыкыр текшерилерине мен да үмүт тартып атам.
Тажикстандын президенти Эмомали Рахмондун уулу Рустам антикоррупциялык агенттикти 2 жылдай жетектеген жана жогоруда кармалды деп аталгандар анын кол алдында иштеген. Жапырт кармоолордун шаарданында ага дагы суроолор болобу деген журналисттердин жообун ала албаган башкы суроосу ойдон калууда азыр. Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Дүйшөмбү 21:30 эл аралык жана Борбор Азия аймагындагы окуялар Каректи Евразия тележурналында.
Шейшемби 21:30 кыргызстандыктардын жашоосу, жаратман каармандар жана чет жактагы журтташтар тууралуу баяндар менен Данисте телеберүүсү.
Шаршемби 20:00 өлкөдөгү олуттуу темаларга иликтөөлөр, курч талкуулар, ыңгайсыз суроолор теледолбоорунда.
Ар бейшембиде кечки 9:30 дүйнөлүк окуялар, көйгөйлөр, тенденциялар жана алардын Кыргызстанга таасирин биз жана дүйнө телеберүүсүндө талдайбыз.
Жума күнү 21:30 жаштар үнү, багыты жана жашоосу Азаттык Плюс командасынын ТВ долбоорунда.
Күн сайын ЛТР телеканал аркылуу кечки эфирден азаттыктын берүүлөрүн калтырбай көрүп туруңуз. Азаттык радиосу. Башкалар айтпаганды биз айтабыз. Ошто административдик макам аныкталбаган Алмалык айылындагы ФАПка сел кирип, чатыры түшүп калуу коркунучунда турат. Дарыгерлер пациенттерин иш бөлмөлөрүндө кабыл ала албай, айыл кыдырып иштөөгө аргасыз болушууда. Качан калыбына келип маселе чечилет? Ыдырыс Исаков сураштырды.
Үстүбүздү басып алабы деп коркобуз, анан айыл кыдырып эле кечкеле обход кылып жүрөбүз. Эми иштегенге эми кыдырып иштеп жүрөбүз.
Бул Ош шаары менен Ноокат районунун чектешкен жеринде жайгашкан Алмалык айылындагы ФАПтын кызматкери Адалат Кудаярова. Ал 35 жылдан бери эмгектенип келаткан ФАПтын имараты быйыл жараксыз абалга келип калган.
Балдарды көрүүгө, көрүп чечинтип карап неме кылганга мүмкүн эмес. Жөн немеде дагы эле азыр мындай болду, жөн немеде дагы мүмкүн эмес. Суукта эми отурганга, эми кыштан эптеп плита менен чыктык, абаграф тендерин.
Жаз алдында нөшөрлөп жааган жамгыр чатыры эскирген фабтын шыбын биротолого көчүргөн. Арыктан ашкан жамгырдын суусу айылдын ойдун жеринде жайгашкан фабтын имаратын ылай сууга толтурган. Адалат Кудайярованын айтымында союз учурунда кеңчилер үчүн түзүлгөн Алмалык айылынын азыркы административдик макамы аныкталбай калып кеткен. Алмалык айылынын жери Ноокат районуна, эле Ош шаарына карайткен. Бирок Алмалыктагы көйгөйлөрдү чечүүгө келгенде дал ушул айыл макамынын жоктугу аткаминерлердин негизги шылтоосуна айланат.
Бул только биздин Ноокатты районун жерибиз Ноокаттыга карап калган үчүн эч ким ортодо алгыдай болуп калыптыз да биз. Карабайт эч ким. Ноокаттага карабайт, Оштага карабайт да ушундай. Ортодо. Бул боюнча былтыр мэрияга барганбыз. Мэрияга барсак болуптур карайбыз эже деди. Ошол боюнча кайта эки жолу бардык.
Имараты Ноокатка, кызматкерлери Ош шаарына караган Алмалыктагы фабтын азыркы абалына эч ким жоопкерчилик албай келет. Оштогу номер 1-чи поликлиниканын жетекчи орун басары Ырысбай Алдашүкүров Ноокат району фабтын имаратын Ош шаарына өткөрүп бермейинче маселе чечилбей турганын айтат.
Даже бар бир нерсе биз курганга дагы укугубуз жок. Ушул маселе ачык боюнча эле турат, как айтпадым жана жогору. Биз эгерде ошо Алмалык разрезин полностью өзүн эмеси менен кошо шаарга өткөзүп берсе, шаардык мэрия, анда биз жазып туруп шаардын бюджетине бирле кандай шаардык кеңешке кайрылабызбы, ошол жерде бир белгилүү бир фаб курса болот, же болбосо ошол медпунктту бир чоңураак кылып, ичинде кеңири оборудованиялары менен полностью оснащенияларын коюп, анан кийин атайын ошол жерге отургузуп каратсак болот. Так азыркы күндө биздин колдон келгенибиз ошол болгон адистерди бөлүп бергенбиз, адистер барып келишет.
Өткөн кылымдын 80-чи жылдарынан бери Алмалыктагы көмүр кенчилердин үй бүлөлөрүнө кызмат кылып келген жалгыз фабтын азыркы абалына айыл тургундары да кайдыгер. Фабтын алдында толуп калган арыкты чаап, короосунда үйүлүп жаткан шагылды чачып койгонго кызыктар киши байкалбайт. Ош шаарынын айланасындагы айылдар шаар карамагына өткөрүлөт деген расмий билдирүүлөр азыр унутулган. Бул арада асманда асылып турган айылдын көйгөйүнө жоопкерчилик ала турган расмий орган да белгисиз бойдон калып келет. Идрис Исаков, Азаттык, Ош.
Кадырман угарман, мына ушундай көйгөйлөр, маселелер болсо, коомдук бир ой пикирлер болсо, сиз Азаттыкка дайыма кайрыла аласыз. Ар бир облуста бирден кабарчыларыбыз иштейт. Жана ошондой эле биздин Азаттык чекит орг сайтыбызга кирип, биз менен байланыш бөлүмүнөн биздин даректерди таба аласыз. Берүүбүздү улантабыз.
Азаттык радиосунун сайты окурмандардын дил баян блогдорун күтөт. Эгер сиз көргөн билген окуяларды, көкүрөккө батпай оргуштаган ойлорду, качандыр бир кезде уккан баалуу маалыматтарды эл менен бөлүшкүңүз келсе, анда Азаттык радиосунун сайты сизге кол сунат. Биз калеми курч, тили жатык авторлордон кызыктуу блог баяндарды күтөбүз.
Баяндарды Wepediter маймылча rfrl chekit.org дарегине жөнөтүңүз. WhatsApp номерибиз 0550 98 87 55.
Азыр эми мына ушул сайтыбызда эмне жаңылыктар болуп жатат жана элден кандай пикирлер түшүүдө веб редакторубуз Санжет Уйтуновдон уксак.
Саламатсызбы? Азаттыктын сайтында учурда төрө тазабы, уколдон кийин баспай калдым, деңизден бакыт издеген кыргыз жаштары, кыргызстандык спортчу Шаршеевдин утулганы боюнча окурмандардын пикири, Орусия Кыргызстандын карызын кечмей болду, аталышы талаш жараткан электромет аттуу макалалар көп окулуп атат. Андан сырткары Түлеевдин караван соода борбору мамлекеттин эсебине өткөнү, Түркияда билим алган кыргыз жаштары жардыруудан кийин мигранттарга көзөмөл күчөгөнү, Орусиянын Кыргызстандын карызын кечүүгө даярданып жатканы тууралуу макалаларды окуй аласыздар. Ушу тапта парламентте өкмөттүн отчету каралып, аны түз эфирден бердик. Сиздер бир аздан кийин муну Азаттыктын видео жаңылыктар бөлүмүнөн көрсөңүздөр болот. Жол кырсыгына каршы кол топтогон активисттер, робот оюнчук жасаган нарындык окуучулар, кыргыздар менен кылымдар бою канаатташ жашаган Карачай элинин турмушу тууралуу видеону, Таластагы жер үй кененин жанданышы, ишке даярдыгы тууралуу сүрөт баян менен биздин сайттан тааныша аласыздар. Эгер сиз жогорудагы макала, видеолор менен таанышкыңыз келсе, биздин сайтка киресиздер. Ал үчүн Азаттык чекит орг дарегин терүүңүздөр зарыл. Эгер макалага ой кошом десеңиз, анда Facebook социалдык тармагына катталууңуздар кажет. Дагы бир жолу кайталай кетейин, Азаттыктын сайтында көп окулуп аткан макалалар бул төрө тазабы, уколдон кийин баспай калган келиндин тагдыры, деңизден бак бакыт издеген кыргыз жаштары анда кыргыз жаштары Түркияга барып андан ары дүйнө кезип кеме аркылуу дүйнө кезип жатканы тууралуу сөз болот. Орусиянын Кыргызстандын карызын кечүүгө белсенгени аталышы талаш жараткан электромет аттуу макалалар көп окулуп атат. Мен анда сөздү Прагадагы студияга узатам.
Чоң рахмат кесиптешим Санжи Туйтуновадан. Веб сайтыбыздагы эмне жаңылыктар болуп жатканын уктук. Кадырман угарман, ошол эле сайтыбызда биздин Азаттыктын видео жаңылыктары бар. Анда кесиптештерим күн сайын дүйнөлүк коомчулукта болуп аткан жаңылыктарды ысык суу илегинде сиздерге сунуштап турат. Кирип видео аркылуу көрсөңүз болот. Ошондой эле биздин Азаттыктын азыркынын дүйшөнү аттуу документалдуу тасмабыз Нью-Йоркто күмүш медаль утканын айта кетели фестивалда. Биз менен дайыма чогуу болуңуз. Бишкекте саат 10:30 ООД Азаттык радиосу. Жакында эле Бишкекте кытайлык белгилүү кыргыз окумуштуусу Макеле Көмүрбайдын кыргыздын мамлекеттүүлүгү жазма булактарында аттуу жаңы эмгегинин бет ачары өткөн. Мына ошонун алдында биз окумуштуу менен Сыябан маек курдук. Жана ошондой эле Азаттыктын бул жарым саатында журтташтар рубрикабыз бар. Каарманыбыз Америка Кошмо Штаттарында эмгектенип келген белгилүү музыкант Кайры Кошоева. Ошондой эле бүгүн Бишкекте ачылган өзгөчө шахмат аянты тууралуу дагы айтып беребиз. Биз менен чогуу болуңуз. Берүүнү мен Али Токтокунов алып барам. Адегенде Элиза Кененбаевадан жаңылык уксак.
Рахмат, саламатсызбы. Калининградда экстремизмге шектелген 12 борбор азиялык кармалды. Бул тууралуу Орусиянын федералдык коопсуздук кызматы шаршембинин кечинде билдирди. Кызматтын Калининград облусундагы башкармалыгынын өкүлү Наталья Панюшкина.
Сотрудниками управления ФСБ России в Калининградской области.
Федералдык коопсуздук кызматынын Калининград облусундагы кызматкерлердин операциясынын жыйынтыгында ислам жихатчылары Моджахед жамааты эл аралык террордук уюмга мүчө болгон борбор азиядан чыккан 12 киши кармалды деп айтты. Акыркы бир ай ичинде Орусия бийликтери ондон ашуун борбор азиялык өлкө аймагында террордук ишмердүүлүк жүргүзгөн деген шек менен кармап жатат. 3-апрелде Санкт-Петербург метросундагы 15 адамдын өмүрүн алган жардыруу боюнча кармалгандардын көбү да борбор азиялыктар экени буга чейин кабарланган. Орусиянын расмий органдары метродо өзүн жардырды делген адамды Кыргызстанда туулуп, кийин орус жарандыгын алган 22 жаштагы Акборжон Жалилов деп билдирген. Жогорку кеңеш өкмөттүн 2016 жылкы отчетун колдоду. Парламенттеги депутаттардын 98 өкмөттүн отчетун колдосо, 9 каршы добуш беришти. Премьер-министр Сооронбай Жээнбеков калктын ишеними 2015 жылга салыштырганда 5.8 балга жогорулаганын, глобалдык атаандаштык индекси боюнча Кыргызстан 111 орунда болуп 9 орунга чейингенин айтты. Жээнбеков муну негизги өнөктөш өлкөлөрдөгү экономикалык каачылыктарга байланыштуу экенин белгиледи. Өкмөттүн отчетунда 2016 жылы өкмөттүн программасы 90% аткарылганы, экономикалык өсүш 3.8% түзгөнү да айтылат. Депутаттардын суроолоруна жооп берип жатып, өкмөт башчы Кыргыз-Кытай темир жолу боюнча 3 тараптуу жумушчу тобу түзүлгөнүн айтты.
Азыр 3 тараптуу жумушчу топ түзүлгөн. Азыр 3 жол отурум болду. Иштер жүрүп атат. Азыр 2 вариантын карап чыккан. Ошол 2 вариантта токтош маселеси болот. Ошо талаш маселе бар. Ар мамлекет өз кызысын ойлоп атат да, биз өзүбүздү коргоп атабыз, өзүнүкүн. Биз өз вариантка Торогарт ат башыдан бери Жалабатка чейин келгенде сен немени маршрутту ошону азыр кармап атабыз.
Кыргызстанды Кытай менен байланыштырган темир жол куруу демилгеси көтөрүлгөнүнө 10 жылдан ашты, бирок каржы маселеси боюнча орток пикир табылбай келүүдө. 2012 жылдагы вариант боюнча Кытай Кыргызстан Өзбекстан темир жолун курууга 6-6.5 миллиард доллар кетет деп айтылган. Босфорда Орусиянын чалгын кемеси жүк ташуучу кеме менен кагышты. Бул тууралуу Түркиянын маалымат каражаттары жазышты. Алар жээк күзөт кызматына шилтеме жасап, орустардын кемеси кагылышуудан кийин чөгүп кеткенин, андагы 78 адам толук куткарылганын маалымдашты. Түркиянын НТВ телекомпаниясы кагылышуу Босфор кысыгынан 40 чакырымдай түндүк батышта болгонун кабарлады. Рейтер агенттигинин маалыматына ылайык, орусиялык Лиман аскер кемеси менен кагышкан жүк ташуучу кеме Того мамлекетинин желегинин алдында сүзүп жүргөн. Расталбаган кабарларга караганда, ал жаныбарларды ташып бараткан. Кыргызстанда табыптын үйүндө каза болду деген жаран катуу сабалганы аныкталды. Окуяга байланыштуу табыптын небереси камакка алынды. Бул тууралуу бүгүн Азаттыкка Бишкек милициясынын маалымат катчысы Адыл Оморов билдирди.
Ал адам жанагы пациент үйдөн качып кетип калайын деп аткан учурда деген өкөнүн ортосунда деген өптүртө так болуп небереси жанагы урчу берген катуу. Анан ошондон кийин ал жаткыч болгон төшөккө.
Саламаттыкты сактоо министрлиги буга чейин милицияга таянып тараткан маалыматта, быйыл 1 мартта 42 жаштагы жаранды туугандары ичкиликтен дарылоо үчүн Учкун конушунда жашаган Синегүл Чилмергенова аттуу табып калып барышканы айтылган. Эки суткадан кийин ал бейтап каза болуп калган. Бишкектин Свердлов райондук ички иштер башкармалыгы адамдын өлүмү боюнча кылмыш иш козгогон. Соттук медициналык экспертиза дайындалган. Умаровдун бүгүн кабарлашынча экспертизанын жыйынтыгында бейтап кабыргасы сынып, өпкөсүнө зала катып, кан уюп калгандан өлгөнү белгилүү болду. Саламаттыкты сактоо министрлиги табыпка медициналык иш менен алектенүүгө лицензия бербегенин айтууда. Ал эми табыптын кылмышка шектүү кагаздары кармалган небереси 24 жашта, азырынча ал милициянын убактылуу кармоочу жайында баш коргоо чарасы аныктала элек. Франциянын апелляциялык соту Косованын мурдагы премьер-министри Рамуш Харадинайды Сербияга экстрадициялоо боюнча Белграддын өтүнүчүн четке кагып, анын тескерисинче камактан бошотуу чечимин чыгарды. Бул маалыматты 27 апрелде эркиндикке чыккан Харадинай өзү да ырастап, бул иш жабылганын билдирди. Харадинайга Сербияда издөө салынган, расмий Белград аны Косованын көз карандысыз болушуна алып келген 1998-99 жылдардагы куралдуу жаңжалдарда аскерий кылмыштарга барган жана этникалык сербтерди жок кылган деп айыптап келет. Харадинай өзү бул дооматтарды четке каккан. 48 жаштагы Харадинай 4 январда Сербия өкмөтүнүн суранычы менен Франциянын Кальмар шаарында кармалган болчу. Өзбекстандык 68 жаштагы активист жана укук коргоочу Исмаил Малабаев 26 апрелге караган түнү ага белгисиз адамдар кол салышканын Азаттык радиосунун өзбек кызматына билдирди. Эл аралык жалындаган жүрөктөр клубу уюмунун мүчөсү Малабаев денесине залака келтирилгенин да кошумчалады. Ал кол салууну өзүнүн кесиптик ишмердүүлүгүнө байланыштырат. 26 апрелде Фергана облусунун Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёевдин келиши күтүлүп жаткан активист Исмаил Малабаев айрымдардын суранычы менен Мирзиёевке жергиликтүүлөрдүн арыз муңун жеткирүүгө аракет кылмак. Малабаевдин айтымында өлкө башчысы Ферганага келген эмес, ал эми жарандарды жергиликтүү администрация башчылары кабыл алышкан.
Чоң рахмат. Элиза Кененбаева айткан жаңылыктардын баары Азаттык чекит орг сайтына коюлууда жана жаңыланып турат. Эми биз уктуруубуздун баяндар бөлүгүнө өтсөк. Жакында Бишкекте кытайлык белгилүү кыргыз окумуштуусу адабиятчы Макеле Көмүрбай кыргыздын мамлекеттүүлүгү жазма булактарда аттуу жаңы эмгегинин бетачарын өткөргөн. Анын алдында окумуштуу Азаттыкка келип, кыргыз тили, маданияты, каада салты жана улуттук тарбиянын мааниси тууралуу сыябан маек курган эле. Азыр назарыңызга Макеле Көмүрбай менен Бишкек студиясында Бурулкан Турдубек кызы уюштурган сыябан маектин экинчи бөлүгүн сунуш кылабыз.
Сиз жакшы маселени ортого койдуңуз, которма маселесинде болуп дагы. Манастын котормосу, кыргыз тарыхынын котормосу боюнча болуп дагы муну кыргыз мамлекет колго алыш керек. Зарылдын зарыл иши катары уюштуруу керек. Муну кайер уюштурат? Ушул котормонун эрежелерин түзүп чыгыш керек. Кандай кылабыз? Адамдын атын кандай кылабыз? Байыркы аталмаларды бирдикке келтирүү, терминдерди бирдикке келтирүү боюнча алды менен которуу эрежесин, тарых которуу эрежеси, манасты которуу эрежеси. Мисал бир эле айкөл деген сөздү кытайчага которо албай ушул убакка чейин тыбыштык боюнча айкөл бирдеме деп атабыз. Ушуга окшош нерселер өтө көп бизге көп учурады. Бирок ушул күнгө чейин бышкан эрежеси чыккан жок. Менин сунушум сиздин пикириңизге айтар элем, алды менен котормочулук тобу деген бир фонду болобу, уюм болобу, коом болобу, атайын каратмалыгы бар түрүндө кыргыз тарыхын манас которуу ушундай бир топ болуш керек.
Сиз экөөбүз сүйлөшкөндө тиешелүү жетекчилер көрүп анан эске алат деген мен ишенимим бар.
Ошол ошол.
Анан туура айтасыз. Кийинки суроом ушул, азыр латын арибине кайтуу деген маселе бир топ жыл мурда да көтөрүлгөн кыргызстанда, бирок азырынча бул кайра жабылып калды. Анан кошуна казактарда, кошуна биздин өзбектерде ушул латын арибине кайтып, Өзбекстанда мисалы латын ариби менен жашап атышат да. Канчалык ушул шайкеш келет азыр, канчалык ушул кыргыз тилине латын
мен ушул зарыл. Мен өзүмдүн кесибим филолог, тилчи да. Тил жана которма деген журналды иштегели 30 жылдан ашты. Ушу кыргыздын тилин, ошол эле жазуусун, тамгаларын изилдеп келаткан бир тажрыйба бар. Анан кыргыздын тарыхын баятан айтпадыкпы? Ушу тил болсо да жазуу тарыхын карасак, кыргыздардын көчкөн жазуусу абдан көп көчүп кеткен. Ошол үчүн ушул тажрыйбага негиз улутка жазууну көчүү абдан пайдасыз. Жаман абалга барат. Мейли коңшуларга аяка көчүп кетсе кетсин, тегинде көчпөстүк керек. Орхон Энесай жазуулары деген байыркы жазуудан көчпөгөн болсок, мисалы Кытайды мисал кылалам мен. Канча кылым, канча миң жылдан бери ушул иероглиф дегенден көчпөгөн экен, бир иероглифта биздин маданиятты сакталып калды. Эми биз эмне болдук? Орхон Энесай жазуусун азыр чоң илимпоздор окуй турган жөнөкөй жазуу болчу ошо. Ушундай бирдеме кылдык, аны таштап кеттик. Ал кезде жаралган нерселердин бардыгын өрттөдүк. Тек бабаларыбыз акылман экен, ташка чегип коюптур, ал ташты чага албай ушу гана калды. Ошондо тарткан зыяныбыз канчалык болду? Андан кийин ошол кезде эле эркин тоо гезити чыкканда араб тамгалары менен чыктык, муну колдондук. Кайра 26-жылы Кыргызстан келгенде эмне болду? Латынга көчүп көрдү. Андан кийин эмки кролицага көчкөндө эле 40-жылдан баштап эсептейбиз да сизди. Ошондо 40-жылдан бери канча жарым кылымдан өттү. Мунун аралыгында чыккан китептер, сабаттуу жазуу маданияты, тил маданияты деген калыптанды да ушуну менен. Эми муну буза турган болсок, бардык киши өзүбүздүн балага айланат. Сиз балаңыз менен, балким небереңиз менен кайра жазуу үйрөнүүгө өтөсүз. Ошондо мунун кедергиси кайда болот? Улутту аркага, бутунан аркага сүйрөйт. Азыр эч кандай шылтоосу жок. Мисалы, латын арпына көчөбүз десеңиз, англисчеде 24 гана кнопкада тамга турат. Ал сиздики 36 тывыш. Дагы көптөгөн тывыштарды кошосуз, бул азыркы заманга ылайыкташабыз дегенге менин абайым. Себеби азыр компьютер боюнча бүтүн чечилди бардык. Жазууда эч кандай кыйынчылык жок, маселе жок. Аны эмне үчүн эми Карлосадан кайра көчүп апарып, мындагы максатты эми башкалар түшүндүрбөсө мен түшүндүрүп бере албайм. Бирок Кытайдагы кыргыздарда биз дайым өкмөткө дагы, башка дагы айттык, биз 1938-жылы азыркы араб тамгалары негизиндеги жазууга көчкөн ушу боюнча биз кыймылдатпай келатабыз. Чыккан китептерибиз, орфографиялык эрежелерибиз, анан кийин бул тил дегенди жалпы улуттун адабий тилине көтөрүлүш үчүн ал эмне болуш керек? Ошол жазуусу калыпташуу керек, өлчөмдөшүү керек, жалпылашуу керек. Ал тигил Пекинде эмес, Суарда башталды азыр. Биз сүйлөшүп отурабыз, компьютерде жазуу болуп түшө берет. Ушул баскычка жетип болгондо ал тамгаларды гана которуп коюу керек, тамгаларды гана өзгөртүп коюу керек, жазуу өзгөртүү деген масала ушу деп түшүнсөк болбойт. Анын орфографиялык эрежеси, ошо тамгаларды кандай туташтыруу керек, анын чоң жазылышы, кичине жазылышы, жазмадак жазылышы деген окшош маселелер менен элибизди кем дегенде жарым кылым 50 жыл кайта аркага барып анан келебиз.
Ушу 2003-жылдан бери азыр ички Кыргызстандын өзүндө кандай байкадыңыз, мындай тилди байытуу жагында бир жылыштар барбы? Же көбүрөөк баягы глобалдашуу заманы болуп көбүрөөк баягы англис, бизде эми ушундайда орус тилинде көбүрөөк ыктоо байкалып атабы?
2003-жылга караганда азыр көп эле жакшы. Ошол көтөрүлүш биресе көтөрүлгөн деп айтсам да болот. Кыргызстан кыргыз тил колдонулуусу боюнча. Бирок эми баягы дагы эле канча дагы 25 эле жыл болбодубу, 25 жылдык эле жигитсиңер деп коем мен ошол. Дагы бул убакыт көргөзөт. Бул тилди бир жаштык бала иңа деп энесинен түшкөндөн кийин тили чыкканда үйрөтүп отуруп 20 жашка чыккандан кийин мурдагы тилди түшүнбөй кала турган абалга жетсе анан бул өздөшөт. Азыр эми мурда тигил орус тили менен окугандар, анан азыркы сиз айткан окшош глобалдашуу дегенди биз ааламдашуу деп коебуз, ошого окшош сөздөрдүн таасири менен уруп турат. Бирок кийинки муундар жетишип келгенден кийин мунун түбү жакшы болот. Мен Кыргызстандагы радио, телевизия, башка берүүлөрдү окуган кезде жүрөк сүйүнтө турган эле иштер бар, жылыш бар, мурда караны. Мурда көбү орусча кетет эле. Бирок Шайлообек дайым ошентип жазып атпайбы? Ага рахмат айтыш керек, жаштардын тилинде кебир кетти. Өткөндө мен дагы бир ооз сөздү айттым. Бирөө ушу сиздердин эмеде жазды, кайсы бирөөдө бир карышкыр кол салды деп жазганда, оо дедик. Мына ошого окшош жаштар карышкыр тиш салат. Карышкыр тиш салды, карышкыр тийди, бөрү тийди. Деген сөздөр бар. Ал короого кирсе дагы короого бөрү тийди. Бөрү тиш салды дегенге окшошко бир шашылыш да кокустан кетет. Мен дагы басма сөздө иштеген киши, бирок жылыш бар. Ошол Шайлообекке окшош, ошол эле башкаларга окшош адамдар жетектей турган. Байыркы сөздөрдү жетектей турган бир жакшы көрүнүш бар. Бирок ушул көрүнүшкө эле карап отурбай, дагы атайын ушул терминкомдун күчү күчтүү болуш керек да. Жаңыдан чыгып жаткан сөздөрдү убагында калыпташтырып жарыялап турса элге жакшы болот. Элге пайдалуу нерселерди жеткирип беришибиз
керек. Албетте ар бирибиз ушуга аракет кылганыбыз дурус. Албетте сизге окшогон чоң ири окумуштуулар бизге жардам берет сөзсүз түрдө. Мындан ары эмне иш менен алектенип атасыз? Алдыда кандай пландарыңыз бар азыр?
Алдыда азыркы биздин кыргыздын салт санаасын калыпташтыруу керек. Бул эң негизги нерсе. Салт санаа деген убактысында кайсы дегенде жакшылыктуу иштердеги салттар, өлүмүз убактыдагы салттар, ушул салттар менен кошо ырым тыйымдар. Адамдар кайсы жерге барганда эч ким эч кимден сурабай эле калыпташып кетсе, мисалы дедик да эми, кээ бирөөлөр айтат башты тигиндей жеш керек, мындай жеш керек, ырымын мындай болуш керек деген сөздөрдүн баары кичине жумуш болгон менен бир улуттун цивилизациясы деп коесуздар, биз маданийлик өлчөмдүү түрдө көтөрүлүшүнө ар бир аракет, ар бир салт калыпташуу керек. Өлүм болгондо ак жоолук салынат. Кайдан таптың арай бул ак жоолугуң башыңан обасын деп алып калган сөз турса, анан кызгынчылатмай деген, кыз узатуу деген бул илгеркилер кызгынчылат кошок кошуу деген жаман экен деп барып эмне кылат? Ыр менен кетир адам. Анан биз жаздык. Эй, ыр менен кеткен кыз эртең ыйлап эле келет кайтып.
Эми ошол каада салттар боюнча азыр иликтеп.
Каада салттар мына сиздерде ооба. Сиздердин азыр кое турган ийбалуулук, имандуулук, тартып ушулардын баары каада салт менен болбосо, аны жалгыз эле мыйзамга салып жазалайм сени, штраф алам, айып алам дегенге сөйөнүп калганда бул адамдардын өз билгиликтүүлүгү жоголуп мажбурга өтүп калганын убагы болот да.
Улутту сактап калуунун бир ушул өзөгү бул нарк насилдер аркылуу тарбиялоо.
Дал ушул нарк насилдер азыркы эң негизги маселе. Тил жоголуп кетиштин биринчи шарты салт жоголот экен. Көптөгөн салттар бар. Эми ушуну мен кытайлык кыргыздардын ар бир айылына чейин барып ортоктук каерде, айырмалык каерде муну таатчып, анан ушу ортоктук жазына изилдеп эми ошол китептин үстүндө болуп атат. Азыркы бизде дагы бир нерсе ушуну айтып кетейин. Кыргызстанда кандайдыр тилчилер менен да сүйлөштүм, ырым жырымдар деп коет. Ырым тыйым. Ой, мына ал нандан ооз тийип ас, бул ырым. Ошол эле нан жерге түшүп кетсе, бул нан тепсебе, бул тыйым. Ырым деген өзүңдү бакытка, дөөлөткө өзүңдү ошол жака туурла, оң жака туурла өзүңдү. Тыйым деген адеп. Ушуну жасаба деген бир чоң бир
философия деңиз. Сизге чоң рахмат анда.
Рахмат сизге.
Баракелде маек эмес бекен. Бул кытайлык белгилүү кыргыз окумуштуусу адабиятчы Макелек Өмүрбай болду. Аны менен кесиптешим Буруккан Турдубек кызы Сыяба маек курду. Уктуруубузду улантабыз. Жаңылыктарга кыскача токтоло кетсек. Бүгүн жогорку кеңеш өкмөттүн өткөн жылкы отчетун укту жана депутаттардын 98% колдоп 9% каршы чыгышты. Түркияда гүлөңгө байланышы бар делген 1000 ашуун адам кармалды. Дача суу айылындагы аябай кырсыктан жабыркагандарга чогулган 100 миллион сомдон ашуун акча жеке септерге которулду. АКШ Түндүк Кореяга өзөктүк куралдан баш тартуусу үчүн басым жасоону улантарын билдирүүдө. Ушул жана башка кабарлар Азаттык чекит орг сайтында. Эми кезекти жүртташтары түрмөгүнө берсек, бүгүнкү каарманыбыз Кошмо Штаттарда эмгектенип келген белгилүү музыкант Кайры Кошоева. 17 жыл мурда Кайры океандын ар жагына билимин жогорулатуу үчүн барган учурда ал Принстон шаарындагы музыкалык окуу жайда фортепианодон сабак берет. Аны менен кесиптешим Элиза Кененбаева кенен тааныштырат.
Атай Огонбаевдин Машботой күйөсү каарманыбыз Кайры Кошоеванын сүйүп ойногон композицияларынын бири. Ал дал ушул чыгарманы өз эмгектенген Кошмо Штаттардын Принстон шаарындагы музыкалык мектебинде да студенттерине ойноп турат. Кайры маал-маалы менен чакыруулар боюнча концерттерге да катышып турарын айтып берди.
Когда они слушают наши произведения, когда я им играю эти произведения, они восторгаются.
Чет өлкөлөрдүн көбү кыргыздын композицияларын уккан соң таң калганын, суктанууларын жашырышпайт. Кыргызстан деген кандай өлкө, кай жакта жайгашкан деген суроолорду жаадыра башташат. Андан кийин интернеттен издешет. Мен биздин чыгармалар менен сыймыктанам.
Как пишется Кыргызстан по-английски, потом кто-то начинает Google.
Кайры Кошоева Бишкектеги Мукаш Абдраев атындагы музыкалык окуу жайда аяктаган. Алгач кичинекей Кайрыны скрипка бөлүмүнө кабыл алышкан. Бирок анын экежеси ушул эле мектептин фортепиано бөлүмүндө окушкандыктан Кайрынын да көңүлү ушул аспапка тартып туруп алганын айтат.
Моя вдохновительница была моя Таймия вообще.
Менин эң биринчи колдоочуларым, мага дем берип алдыга түртүп турган адамдарым бул менин Тайнем жана улуу эжем Аида болгон. Тайнем мени эжелериме салыштырып, аларга караганда жакшы ойноп калды дешсе, мен ого бетер көкөлөп Тайнемдин мактоосуна татыш үчүн дагы жакшы ойногом келчи. Ал эми Аида эжем мектептен тышкары ноталарды үйрөнүүгө жардам берип, кеп кеңештери менен колдоп турду. Анткени кичинекей баланы катаал тартипке көндүрүү кыйын да. Ошону менен бирге албетте менин өсүшүмө мугалимдердин кошкон салымы чоң. Алгачкы устатым Белла Михайловна Зубок болгон, кийин Фаина Ефимовна Харматовдун колуна түштүм. Ал кишиге болгон ыраазычылыгым чексиз. Ал мага мен билбеген дүйнөнүн эшигин ачты. Ал эми маанилүү сынактардын, концерттердин алдында анын жолдошу белгилүү кыргыз Израиль композитору Михаил Григорьевич Бурштин мени даярдачу. Албетте өз ишиңди сүйсөң, ага берилсең, убакытка чарчаганыңа карабай эмгектенесиң. Менин чыгармачылыгыма кошкон ата-энемдин салымы тууралуу айта кетпесем болбойт. Апам акын, ал ыр жазат. Атам болбосо, балким мен музыкант болбой калмакмын. Ошол кишинин колдоосу, колдоосу менен мен ушул даражага жеттим десем болот.
Концертами она отправляла меня поиграть с Михаилом Григорьевичем Бурштином.
Ошентип Кайры музыкалык мектепти аяктаган соң Москвадагы Гнесиндер атындагы музыкалык академияга тапшырат. Аталган окуу жайдагы мугалимдерди өзгөчө Бахавет Вера Носинаны артыкча урмат сый менен эстейт. Кийин Кайры ушул эле академиянын аспирантурасын аяктаган. Музыка дүйнөсүнө баш баккандан тарта эле каарманыбыз эл аралык музыкалык сынактарга катыша баштайт. Ар бир сынак анын чыгармачылыгына өзгөчө шыкак, дем бергенин Кайры белгилейт.
Я помню, что мы с Фаиной Ефимовной ездили на первый всесоюзный конкурс в Тбилиси.
Мен катышкан биринчи эл аралык сынак эсимде. Фаина Ефимовна экөөбүз Тбилисидеги бүткүл союздук сынакка барганбыз. Мен биринчи жолу ошол жактан ушунча көп сандагы музыканттарды жана алардын аткаруусундагы укмуш композицияларды уктум. Катышуучулардын көбү менин жашымдагылар экен. Алардын арасынан көп тааныштарды күттүм. Бул сынак мага өзгөчө дем берди.
Дал ошол сынактардын биринде Кайрыны океандын ары жагынан келген мугалимдер байкап калышып, ага Кошмо Штаттардагы музыкалык окуу жайларга тапшырууну сунушташкан. Кайры макул болуп, алгач Огайо штатындагы музыкалык окуу жайдан билим алууну улантууга мүмкүнчүлүк алат. Англис тилин билбей барган Кайрыга ал жакта билим алуу оңой болгон эмес.
В Америку я приехала без языка совершенно, это был большой-большой стресс.
Абдан эле оор болду. Мен англисче такыр билбейт элем, музыкалык жөндөмүм эле карап алышкан. Мурда мен бир гана музыка тууралуу чыгарманы аткаруу техникасы жөнүндө ойлосом, Кошмо Штаттардан башка маселелер тууралуу да ойлонууга туура келди. Англис тилин өздөштүрүүгө жылдарым кетти. Чоң эле стресстен өттүм. Ошентсе да эч нерсеге карабай сүйүктүү ишим менен ушул күнгө чейин эмгектенүүгө мүмкүнчүлүк болуп жатканына тагдырыма ыраазымын.
Я еще могу заниматься тем, чем это профессиональная деятельность.
Жакында эле Кайра Кошоева Кошмо Штаттардагы башка таланттуу журташтар менен биргеликте Нью-Йоркто концерт берди. Белгилүү музыкант Азамат Сыдыков башында турган Кыргыз Америка фонду уюштурган бул концертке Кайра өзгөчө даярданганын айтат.
Мы играли все кыргызские произведения и американские. Американские тоже. Так что это был такой праздник какой-то.
Биз америкалык жана кыргыз композиторлорунун чыгармаларын аткардык. Биз үчүн бул күн майрам болду. Нью-Йоркто кыргыз музыкасынын фестивалы өтүп жатканда элес калтырды. Мен өзүмдүн сүйүктүү композиторум Михаил Бурштинден Атай Огонбаевдин эсимде чыгармасын фортепиано үчүн иштеп берүүсүн сурандым. Ал киши мага чыгарманын транскрипциясын жазып берди. Ошентип бул концертте мен алгачкы жолу эсимден аткардым.
Я его с удовольствием сейчас вот выучила и играю.
Он жети жылдан бери Кошмо Штаттарда жашаган Кайра Кошоева мекениндеги окуяларга көз салып турат. Ал четте болсо да кыргыз музыкасынын өнүгүшүн, кыргыз күйлөрүнүн дүйнөгө таанылышын каалайт. Өзү да бул үчүн салым кошууга аракеттенип жүргөнүн айтат. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Чыгармачылыктан чыгармачылыкка өтөлү. Бишкекте өзгөчө шахмат аянты ачылды. Жаштарды өнүктүрүү институту Ататүрк сейил багына көлөмдүү шахмат фигураларын койду. Максат шаар тургундарын спорттун бул түрүнө кызыктыруу. Өзгөчө шахмат аянтынын ачылыш аракетинде үй бүлөлүк турнир өтүп, ага 3 муундагы шахматчылар катышты. Адислердин айтымында соңку 1-2 жылда Кыргызстанда шахмат кыймылы активдешип, түрдүү мектептер, клубтар ачылууда. Зайырбек Ажматов улантат.
Бул кичинекей фигуркалар жана печка деп коебуз го, 70 сантиметр болду бийиктиги. Ханым дегендери алар бийиктиги 1.20 болду да, 1 метр 20 сантиметр.
Деп бул жумушту жасаган усталардын бири Нурмухаммед Атабеков азаттыгын алгысына жыгачтан жасалган шахмат фигураларынын көлөмү тууралуу кеп кылды. Иштин негизги бөлүгүн аткарган жыгач уста Нурлан Нурбаев болсо, көлөмү чоңойтулган классикалык шахмат фигураларына жергиликтүү өзгөчөлүк да камтылганын кошумчалады.
Бизге буйрутма берип атканда кыргыз колоритин кармаган бир калпак баштарына шахмат тебетей кылып жасап берсеңер жакшы болот эле деп ошондой сунуш кылышкан. Анан аны да ойлонуп көрүп шахматтын талабына жооп берилбей, анан ойноо шартына дагы түшүнүксүз абалды келтире турган болгондуктан, анан мировой стандартта ойнолуп келген эле классический фигураны алып, анан национальный мондай өзүбүздүн улуттук колоритти карманы оюларды салып, ошону менен биздин өзүбүзгө таандык кылып түндүктү баскан себебибиз ошолдон да.
Нурлан белгилегендей, шахматтардын эң үстүнө Кыргызстандын атрибуттарынын элестери түшүрүлүп, кыргызча колоритте жасалган. Ар бир фигуранын жээги кыргызча оюм чийимдер менен кооздолгон. Долбоордун демилгечиси Айжан Касымалиеванын айтымында бул иш чаранын эң негизги максаты жаштарды шахмат ойноого тартуу.
Бул шахматтар эмнеге чоң шахматтар? Ошо парктын ичинде ар бирөө көрүп келип мындай кызыгат да. Европадагы шаарларда, бирок Азиядагы шаарларда көп жерлерде ушундай чоң шахматтар турат.
Бул долбоор жаштарды өнүктүрүү институту коомдук бирикмесинин демилгеси. Сорос Кыргызстан фондунун каржылык көмөгү менен ишке ашкан. Айжан Касымалиева эгер каражат кенен болсо, мындай аянттар шаардын башка сейил бактарына да орнотулат эле дейт. Салмагы 10-15 килолук фигуралар тизилген шахмат аянты 12 чарчы метр. Долбоор ээлери көлөмдүү шахмат фигуралары негизинен өспүрүмдөргө жана улуу муун өкүлдөрүнө арналганын билдирди. Иш чара алкагында үй бүлөлүк турнир уюштурулуп, мында 3 муундагы шахматчылар, неберелер, ата энелер жана чоң ата чоң апалар таймашты. Сынакта 6 жаштагы Теңиз менен чоң атасы Ырысбектин кармашына күбө болдук.
Канча жаштасың?
6.
Азыр шахмат ойноп атасың?
Ооба.
Ким менен ойноп атасың?
Атам менен.
Чоң атасың менен. Чоң атаң менен ойноп атасың, э? Чоң атаңды жеңесиң келди? Азыр кандай болуп атат оюн? Айтпайчы.
Актар утата.
Актар утата ба?
Ала.
Сен ак турбайсың ба?
Ала.
Сен утаттың ба? Азыр,
ала.
Утатасың.
Мен актар, мен эмеме кирип кетпеди мынакей. Чегарама кирип кетти, жакшы позицияны алды. Бул жерде мынакей ферзиме атака коюп жатат. Муну хорош калды муну пешкам.
Демек, азыр сиздин 6 жаштагы небереңиз өзүңүздөн
өтүп баратат, албетте өтүп баратат.
Кыргызстандын чемпиону Семетей Төлөгөн тегинин айтымында акыркы жылдарда кыргыз үй бүлөлөрүндө балдарын шахмат үйрөтүүгө кызыктар ата-энелер арбып баратат.
Азыр негизи кичинекей балдардын арасында мелдештер өтүп атат, көп оюнчулар келип атат, 400-500дөй. Бул деген чоң нерсе.
Семетей шахматтын аң сезимге берген тарбиялык мааниси чоң экенин, бул оюнду жакшы билген баланын логикасы, акылы өөрчүп, кай жерде болсо да өзүн үлгүлүү алып жүрүп, ар бир кадамын ойлонуу менен басат кошумчалады. Кыргызстанда 5-6 жылдан бери парламентте мектептерге шахмат сабагын киргизүү демилгеси көтөрүлүп келет. Республикалык шахмат федерациясы 2017 жылдан баштап Бишкек шаарындагы бир нече мектептерге шахматты мектептин программасына киргизүү боюнча пилоттук долбоорлор сунуштарын айткан. Зайырбек Ажматов, Азаттык, Бишкек.
Барып шахмат аны билбегендер үч шашка ойноп турсак болчудай. Кадырман угарман, мына ушул баяндар менен биз Азаттыктын кечки берүүсүн жыйынтыктайбыз. Аны мен Али Токтокунов алып бардым. Эгер оодон уга албай калган маалыматтарыңызды Азаттык чекит орг сайтынан кирип кенен ушунун окусаңыз, көрсөңүз, уксаңыз дагы болот. Өзүңүздүн пикириңизди дагы калтыра аласыз. Анда эмесе таңк Азаттыкка жолукканча саламатта калыңыз.